Gerbėjai Jėzui Kristui, brangus Marijos radijo klausytojai, šiandien kalbėsimės su jau jums gerai žinomu kino kritiku, krikščioniško kino klubo įkūrėju, gerbiamu Ramūnu Aušrotu, gerbėjai Jėzui Kristui.
Per amžius amen.
Ir aš kunigas Sigitas Jurkštas, mes šiandien aptarsime filmus apie Fatimą, apie mergelės Marijos apsireiškimus Fatimoje. Kas dar nesate girdėję, arba kas jau ir esate girdėję, norėčiau dar trumpai priminti Fatimos įvykius ir jų reikšmę. Tai yra daug daugiau negu tik dar vienas pamaldumas, pirmaisiais šeštadieniais kažką padaryti, ką Dievas norėjo per tai pasakyti, kad visų pirma, nepaisant skaudžios Jėzaus kančios, daugelis sielų vis dėlto patenka į pragarą ir kad Rusijos ateistinio materialistinio marksizmo klaidos gali sukelti taip pat ir karus, ir taip pat pačios klaidos gali dar daugiau sielų pastumėti į pragarą. Juk jeigu pažvelgtume į istoriją, tai ta sovietų Rusija yra ta, kuri sukėlė daugiausia karų pasaulyje, bent jau mūsų moderniaisiais laikais, per tam amžyje. Bolševikai būtent įvairias revoliucijas, įvairius sukilimus karus. Taip pat Jacinta, viena iš Fatimos regėtojų, kalbėjo, kad būtent kūno nuodėmės vedė į pragarą, taigi irgi matome, bolševikai buvo tie, kurie pirmieji teisino tai, kas vėliau tik tai atėjo pas mus kaip seksualinė revoliucija, jau buvo pas juos, jau buvo Lenino Rusijoje, visas seksualinis palaidumas. Ir Dievas duoda mums antrą šansą, galėtume sakyti, per Marijos širdį ir nuo pragaro išgelbėti daugybę sielų ir nuo susinaikinimo žmonijos ir planetos atominių karų. Ir jeigu geriau pažvelgtume į Saulės stebuklą, kuris vyko Fatimoje, ypatingai tas momentas, kada Saulė pradėjo kristi žemę ir žmonės tiesiog išsigando, galvojo, kad artėjo pasaulio pabaiga ir jų drabužiai, kurie buvo permirkę, staiga nuo to karščio išdžiuvo. Jie buvo kiaurai permirkę per lietų. Irgi yra ženklas tos ugnies, kuri gali kristi iš dangaus. Ir privačiose liudijimuose sesuo Liucija, Fatimos regėtoja, kalbėjo, kad jeigu ne popiežiaus Jono Pauliaus II Rusijos paukojimas Marijos nekalčiausiai širdžiai įvykęs 84 metais, 85-aisiais būtų įvykęs atominis karas, va taip Liucija yra liudijusi, Fatimos regėtojai. Taigi, dar vienas dalykas, kad mes esam kviečiami padėti mergeliai Marijai, ne tik yra jos reikalas, bet ir mūsų, ir ji prašo, kad mes kasdien melstumės rožinį, ne tik spalio mėnesį, ir aukotume mažas aukas. Už nusidėlio atsivertimą net išmokė mūsų tos maldos, kurią dažniausiai meldžiamės tarp rožinių slėpinių, o mano Jėzau, atleisk mums mūsų kaltes, apsaugok mus nuo pragaro ugnies, nuvesk į dangų visas sielas, ypač tas, kurioms labiausiai reikalingas tavo gailestingumas. Tai irgi įprašė visą laiką po kiekvieno slėpinio pridėti šitą maldelę, kad mes melstumės už tuos, kurie keliauja į pragarą, kad ten nepatektų. Ir taip pat, aišku, jį patvirtino vaikams, kad pragaras yra, nes jau maždaug nuo kokio turbūt 19 amžiaus jau pradėjo teologija abejoti, ar iš tikrųjų tas pragaras egzistuoja, galbūt jisai tuščias, ar galbūt bus tuščias. Ir kodėl tos aukos ir maldos, galim prisiminti dvi vietas šventajame rašte, pradžios knygoje, aš sukelsiu nesantaiką tarp tavęs ir moters, tarp tavo palikuonių ir jos palikuonių, jis kirs tau per galvą ir taip toliau. Taigi yra išpranašauta ta nesantaika tarp moters, ne tik tarp Jėzus, bet ir tarp jo motinos. Ir kuri taip pat pasikartoja apreiškimo knygos 12 skyriui, kada moteris apsisiautusi saulė, ji persiekiojama slibino. Taigi, šita veislė, kaip Jėzus sako, piktoji dvasia neišvaroma kitaip, kaip tik malda ir pasninku. Taigi, mergelė Marija mūsų prašo maldos ir pasninku, maldos ir aukų, kad padėtų nugalėti piktąją dvasią. Ir ji, kuri yra nekaltai pradėtoji, neturinti jokios nuodėmės, ji turi galę prieš tą, prieš šetoną, kuris turi galę tiems, kurie padaro nuodėmės prieš mus nusidėlius. Taip pat Marija taiso tam tikras klaidas. Pavyzdžiui, šeštadienio pamaldumas, ką reiškia, prašo mūsų apmastyti rožinio slėpinius. Monfortietis Liudikas yra sakęs, kad rožinis be mąstymų yra kaip kūnas be sielos, kitaip sakant, negyvas. Yra dažnai tas paprotys tik tai kalbėti rožinį, bet nemastyti. Arba dar kita klaida, kai mes apleidžiam išpažintis. Ir pirmieji mėnesių šeštadienį sako netidėlioti išpažinties, bet ateit kas mėnesį išpažinties. Taip pat yra dar viena žinia, per Fatimą mums perdodama, na ir pats žodis Fatima, tai yra Mahometo mylimiausia dukra, ir tai reiškia, kad Marija kreipiasi ne tik tai į katalikus, bet ir į musulmonus, kurie taip pat myli ir gerbia mergelę Mariją. Ir svarbios yra nuodėmės ne tik prieš Jėzų, bet ir prieš Mariją. Turim pripažinti, kad daugelis įžeidimų, apie kuriuos kalbėjo Jėzus sesė Liucija, kuriuos mes bandom atsiteis pirmaisiais penkiais šeštadieniais prieš Marijos nekaltą prasidėjimą, amžiną mergystę, dievišką ir žmonių motinystę, apikžodžiavimus, abejingumą Marijai skatinimą ir jos atvaizdų niekinimą, būtent tai yra dėja protestantų bažnyčioje paplitę ir kartu kai kurie katalikų teologai tai irgi tai perima, tai irgi Marija saugo nuo klaidų. Ir galiausiai, kad pasimokytume, bet kodėl šiandien mums ta laida reikalinga, pasimokytume, kad žmonės istorijoje nepaklausė Marijos. Pavyzdžiui, Fatimui, jinai sakė, jeigu būtų paklausę, nebūtų įvykęs antras pasaulinis karas Ruandoje, jeigu būtų paklausę, nebūtų įvykęs genocidas. Medžiugorje taip pat lygiai po 10 metų, tą pačią netgi dieną apsireiškimų, Kroatija paskelbė nepriklausomybę ir prasidėjo Jugoslavijos karas. Dar be to, ne viskas išsipildė, ką Marija sakė. Jis sakė, kad jeigu žmonės nepaklausys, tada įvyks baisybės ir netgi minėjo, daug tautų bus sunaikinta. Tai ačiū Dievui šitas neišsipildė, daug Dieve, kad ir toliau neišsipildytų, jeigu mes į tai atsiliepiam. Ir mes dažnai darome tokią kategorinę klaidą, kai sakome, kad Marijos apsireiškimai yra nesvarbus, nes nieko neprideda prie mūsų tikėjimo. Tai prie tikėjimo tiesų nieko neprideda, bet vaduoja mus iš klaidingų jų supratimo, kartu atskleidžia didinga ir be galo svarbia Marijos misija išgelbėti daugybę sielų nuo pragaro ir apsaugoti žmoniją nuo susinaikinimo pasauliniuose karuose. Tokia būtų įžanga į Fatimos žinę. Ir dabar mes kalbėtume apie filmus, kurie yra sukurti apie Fatimą. Taigi Fatima yra stebuklų vieta ir žmonės, gerbiamas Ramūnai, turbūt žmonės mėgsta filmus apie stebuklus.
Turbūt, kad mėgsta.
Nusprendžiant iš populiarumo jau.
Sprendžiant iš populiarumo stebuklinių šiuolaikinių filmų, Marvel superherojai ir kiti, tai yra nekas kita, kai filmai, kurie yra pasakos apie stebuklus su antgamtinėmis galimis, antgamtinėmis įvykiais ir reiškiniais, netgi ir dievai, pusdieviai, prisikėlimai yra visi kiti dalykai. Tai žmonės tikrai mėgsta stebuklus, bet čia gal tai pajokavau, bet šita sekuliari kultūra stebuklų vaizdavimo kine iliustruoja turbūt yra pakaitalas tos krikščioniškos kultūros, kurioje stebuklas buvo sudėtinė tikrovės dalis. Tai mes dabar gyvenam tokioj padalintoj tikrovėj, kad na, yra materialus pasaulis, aš ant gamtinių pasaulių netikiu, bet aš žiūriu Marvel superherojus, kurie vat, reprezentuoja stebuklinius dalykus, ar ne? Perkelim į tą grinai fikcinę plotmę tuos antgamtinius reiškinius. Bet normaliai krikščioniškoje kultūroje, krikščioniškoje mentalitete, tai tas, kas gamtiška ar antgamtiška, nebuvo padalinta. Tai yra vienovė.
Taip, ir tai yra kažkas kitko, ypatingai žiūrint filmus apie Fatimą, yra ne tai, kad čia yra kažkokia pasaka ir tokie neįmanomi iliuziniai dalykai, bet būtent kuo žavi tie filmai, kad čia yra kalbama apie tikrus įvykius ir jie buvo paliudyti daugybė žmonių, kaip pavyzdžiui, kalbant apie Fatimos stebuklą, Saulės stebuklą, kurį matė apie 70 tūkstančių žmonių susirinkę, nors nebuvo jokio interneto tuo metu dar, ir kur beveik rašė visi Portugalijos laikraščiai yra išlikę iki mūsų dienų, net yra išlikę ir mačiau internete tam tikrą video medžiagą, ne tik tai foto, bet ir video medžiagą apie tą Portugalijos Saulės stebuklą. Bet visgi, kokio populiarumo apskritai sulaukė tie filmai apie Fatimą?
Kalbam tiesiai šviesiai, dabar tai yra nišinė produkcija orientuota į siaurą žiūrovų ratą ir tą iliustruoja paskutinis filmas apie Fatimą 2020 metų. Ar ne? Tai buvo pirmas ir kol kas paskutinis didelis kompanijos Origin Entertainment projektas. Šitą projektą prodiuserinę kompaniją Origin Entertainment susibūrė Holivude dirbantys katalikai, kurie norėjo kiną kurti kitaip, kad jis būtų ne tik tas kaip plokščias, kad būtų jame transformation value, ta prasme, kinas, kuris perkeičia ir gyvenimą, turėjo tokią ambiciją. Ir susibūrė komanda, vat vienas iš tos komandos narių, katalikė scenaristė, profesorė, kuri Amerikoje universitete dėsto scenarijos meną, tai Barbara Nikolosinai vat, parašė šito filmo Fatima siužetą. Taip, labai, ir filmas dėl to toks labai akademiškas matosi. Ar ne? Į tą kompaniją taip pat įėjo ir filmo Laisvės garsas režisierius Alejandro Monteverdi. Ir buvo tikrai labai tokie grandioziniai sumanymai. Tai filmas Fatima buvo ne pirmas jų sumanymas. Jų pati pradžia buvo noras sukurti naują filmą apie Mariją ir Barbara Nikolos jau rašė scenarijų. Alejandro Monteverde jau buvo sutikęs režisuoti ir jau buvo pradėtas netgi ir pinigų telkimas ir castingas, tai yra aktorių atranka pradėta, tačiau neradus pakankamai finansavimo, nes sukurti istorinį filmą yra labai sudėtinga ir brangu, tas projektas sustojo. Jiems pavyko padaryti filmą Fatima, bet kiti jų projektai taip ir nebeišvydo dienos šviesos.
Bet mes matome, su Angel kompanija atrodo visai kažkas kito, vyksta tai, kažkoks stebuklas, kabutėse, kad jiems labai sekasi.
Tai vat turbūt čia dvi aplinkybės susidėjo, tas filmas Fatima išėjo 20 metais, ir 20 metais mes turėjom pandemiją. Ir visą kino teatrą užsidarė. Neturiu galimybės turėti teatrinę sklaidą. Tai vienas dalykas. Tik pati premjera įvyko, bet po tos sklaidos nebebuvo. Tada per pandemiją atsirado namų kino kanalai ir pasikeitė truputėlį formatas. Ir tuo metu atsiranda, tuo pačiu laiku atsiranda Angel Studios, amerikiečių protestantų kontekste suburta studija, kuri pradeda dirbti kitais metodais.
Bet dirba ir su katalikais, ar ne? Nes, pavyzdžiui, Chosen ten yra tokia ekumeninė komanda.
Taip, taip. Jie dirba su religiniu kinu, sakykime taip, ir neskirsto katalikai, ne katalikai, bet jų darbo principai yra kitokie. Ta pasmė, jie tam serialui Chosen naudojo, tai vadinama crowdfunding. Tai yra, žmonės saukoja didžiąją sąmatos dalį pinigų, už kuriuos pradedama statyti serialas, tu serialą pradedi rodyti ir iškart reklamuoji ir kvieti prisidėti prie kitų serialų. Tai tarsi, kad aš padarau sriubą, aš ją iškart pardavinėju ir surinktus pinigus jau iškart kitą sriubą verdu. Tai visai kita prieiga. Tai leido jiems tapti žinomiems, suburti investicinę komandą, kurią ir 300 žmonių sudaro, ir tada yra lengviau finansuoti. Origin Entertainment ėjo tradiciniu būdu į kurį kompaniją ir tada eini maldauti per Hollywoodo kompanijas ir prodiuserius, kad finansuotų filmą, o jie jau žiūri, atsiperka, neatsiperka. Tai visai kita prieiga ir tas Alejandro Monteverde ir nuėjo pas juos su pasiūlymu sukurti filmą Laisvės garsas ir tą finansavimą gavo. Tai reikia džiaugtis. Ir kartu truputėlį liūna, kad na, katalikai nebuvo tokie išradingi šitoje vietoje kaip protestantai, bet reikia pasidžiaugti, kad nes jų vaisiais džiaugiamės iš tikrųjų ir mes.
Taip. Ir grįžtant prie filmo apie Fatimą, kokie yra pagrindiniai tokie sukurti filmai apie Fatimą, na, vat, nuo praeito amžiaus vidurio?
Reiktų turbūt pasakyti, kad yra kelios ekranizacijos plačiajam ekranui, yra pora televizinių filmų ir pora dokumentinių filmų. Tai toks gana vis pluoštas yra nemažas. Kalbant apie tuos meninius filmus, tai pirmasis iš tikrųjų buvo sukurtas ispanų 1951 metais. Vadinosi Ponia iš Fatimos. Joje vaidino garsi aktorė Ines Orsini, kuri išgarsėjo prieš 2 metus italų filme apie Mariją Goretti. Na, italai visada pasižymėjo to tokiu religingumu ir kai yra stiprus religingumas, tai yra tas poreikis ir tą religingumo atvaizdavimo kine. Tai jie ir iki šiol ne tik tais holivudinius filmus žiūri, bet ir turi gana stiprią televizinių ir meninių filmų apie tikėjimą kūrimo bazę. Ir tas filmas turbūt buvo, spėčiau, kad pakankamai populiarus, kad jį pamatė Holivudas ir kitais metais yra pastatomas Džono Bramo juosta Mūsų Dievo motina iš Fatimos.
Fatimos Dievo motinos stebuklas.
Fatimos Dievo motinos stebuklas. Taip. Na va, ir tas filmas turbūt buvo toks, sakykime, pakankamai žinomas. Čia tokia įdomia detalė, reiktų pasakyti, nes filmai tai rodomi protestantiškai auditorijai, nes Amerikoje yra didžia dalimi protestantiška, bet atsitiko toks įdomus fenomenas, kad jeigu iki antro pasaulinio karo filmų katalikybės temomis beveik nebuvo Holivude. Daugiau buvo tokie be aliuzijos į kažkokius tai religinę tradiciją filmai, kuri labiau aukštino tą amerikietišką svajonę, amerikietiškas vertybės, kaip šeima, patriotizmas ir taip toliau. Tai po antro pasaulinio karo pasipila visa serija religinių filmų ir ne šiaip religinių, bet būtent katalikiškų religinių filmų. Ir šitas Mūsų Dievo motinos iš Fatimos stebuklas, vienas iš tos visos gausos tuo metu pastatytų biografinių ir fikcinių filmų. Ir kuo aiškina tą populiarumą tų filmų dviem tokiam aplinkybėm, tai pirmiausia, po antro pasaulinio karo labai stipriai padidėjo emigracija į Jungtinės Amerikos valstijas, Amerika atidarė duris migrantams ir visi persikėlėliai Vokietijos okupuotos stovyklose, tame tarpe ir lietuviai, išvyko į Ameriką, o jie yra katalikai. Taip pat imigracija vyko ir iš Vokietijos, kur buvo didelis bedarbas, ypatingai iš Bavarijos, ten irgi labai daug katalikų, ir taip pat iš karo nusiaubtos ir Ispanijos, ir Italijos emigravo dideliais kiekiais. Ir tai buvo nauja potenciali žiūrovų auditorija, kuri atsidūrė svetimoji protestantiškoji visuomeniai ir kuriai taip pat reikėjo tam tikros pramogos. Ir Holivudas pamato šitą auditoriją, šitą rinką ir pasiūlo tos filmus, kurių anksčiau nesiūlė. Tai va čia šito filmo atsiradimo kontekstas. Po to ilgą laiką mes nieko neturėjome. Na, truputėlį vandenį sujudino 84 metais jau tavo minėta pasaulio paukojimas mergeliai Marijai. Vatikanas iškomunikavo tą įvykį ir anglai pasikvietė Joną Paulių II į studiją, pasikvietė filosofą Paulą Kuncą ir pasikvietė Aleksandrą Solženiciną iš Rusijos, nes nu Fatimos tema susijusi yra ir su Rusija. Ir jie padarė dokumentinį filmą. Pokalbį tarp šitų asmenybių apie stebuklai. Kas tai yra? Ar tai yra tikras dalykas, ar tai yra tik tais mūsų pasąmonės tam tikra norų, troškimų arba baimių projekcija, ar tai yra vaizduotės žaidimas ir taip toliau. Ir kas yra įdomu, kad tas 2020 metų filmas Fatima, paskutinis, scenarijaus autorė Barbara Nikolaši, kuri, kaip minėjau, yra akademikė. Tai na, vat peržiūrėjo visus tuos filmus, ir iš jų paėmė, kas geriausia, ir tam tikras idėjas ir sukonstravo ir sudėjo į šitą paskutinį filmą. Tai ta Fatimos istorija yra tokia lininė labai paprasta ir visi mes ją žinom. Na, kiekvienas filmas atkartoja ją, tu negali iškreipti faktų, o rodyti tą patį nelabai įdomu. Tai norisi kažkaip tai rasti kažkokį tai kampą, kaip pateikti tą istoriją, kad būtų žiūrovo įdomiau. Tai Barbara Nikolaši rado tokį kampą, kad jinai paimė tą dialogą Jono Paulius II ir filosofo Paulo Kunso ir tada sukonstruoja fikcinį dialogą tarp rašytojo ateisto ir regėtojos Liucijos vykstančios vienuolyne. Jie kalbasi ir tame kontekste iškyla jos prisiminimai tos Fatimos istorijos. Ta Fatimos istorija yra įrėminta į tikinčio ir netikinčio pokalbį apie Fatimos reiškinį. Tiesioginė idėjos kilmė ateina iš tų 1984 filmų.
Ir tiesą pasakius, man asmeniškai labiau patiko va, tas filmas Dievo motinos stebuklas Fatimoje, beje ir šitą 20 metų, ir tą filmą galime pažiūrėti svetainėje krikščioniškifilmai.lt su subtitrais. Visgi va tas senovinis filmas Warner Bros. Sukurtas, jis toks tikrai skleidžia tokį dvasingumą. Atrodo net, kad režisierius nori perteikti krikščioniško tikėjimo žinę.
Taip.
O čia jau šitas naujas filmas, jis tarsi nori vat, būti geras ir skeptikam, ir neskeptikam, ir toks šiek tiek skleidžia tokį skepticizmą, bent jau man pasirodė.
Turbūt čia yra pasirinktos prieigos dalykas. Jis, kalbant apie žandrą, tai yra apologetinis filmas, bet vienoje pusėje turim tikėti, kitoje netikinti, ar ne? O žiūrovai sakoma, vat, pažiūrėkite tą istoriją ir patys nuspręskite, ar tai yra tiesa. Katalikai su apologetiniais filmais jiems sunkiai gaunasi. Jiems kažkaip yra toks nepatogumas užsiimti apologetiką. Pažiūrėkim Lietuvos erdvėje. Kas didžiausias apologetas lietuviškoj virtualioj erdvėje? Laurynas Jucevičius, ar ne? O katalikai kažkaip ne, jie kalba apie gailestingumą, žino savo ribas, neperlipa jų ir taip, neprikiša. Ir su ta apologetika jie kažkaip sunkiau. Priminsim kitą filmą, Dievas nemiręs ir visa serija, kad ir Trobelį, tai yra apologetiniai filmai. Ir dabar yra tas dalykas, kad apologetinį filmą žiūrėti yra netikinčiam sunku. Ir dažnai, nors intencija yra diskutuoti, bet dažniausiai tai lieka to krikščioniško burbulo tik tais filmas, ar ne? Tai Barbara Nicolosi ir scenarijos autorinės, jai turim atiduoti kreditą būtent už patį filmą. Nes režisierius Marco Pontecorvo, jis yra garsaus režisieriaus Džilo Pontecorvo sūnus, italas, jis rūpinosi vizualiką ir sudėliojimu, labai aiškiai matosi. Bet siužetas jau buvo apspręstas būtent labai griežtai scenarijos. Hollywoodiniais metodais iš tikrųjų šitas filmas kurtas. Tai va, labai aiškiai norėjo išvengti to, kad liktų tik socialiniam burbule, todėl ta apologetika yra tokia, vat, tu pasakai su argumentus, aš pasakau su argumentus ir mes liekam prie viens kito.
Nešališka, taip nešališka. Vadinama.
Taip. Bet ką padaro Barbara Nicolosi, jinai apologetika tą klausimą perkelia į istoriją. Nes filmas taip yra diliojamas pokalbis, tarp to rašyto netikinčio ir sesutės, apsikeičia argumentais, jis užduoda, atrodo, netremiamą klausimą, jinai jį neatsako, sako, aš ne viską žinau, ar ne, arba aš tik tiek galiu pasakyti, ir tada mes einam į tą istoriją, ir pati istorija iš savęs turėtų būti atsakymas į klausimą. Ir esminis klausimas turbūt yra mano galva Fatimos, šiais laikais tas aktualumas, relevantiškumas yra būtent tame, kad blogis tai čia yra tik moralinis blogis, socialinis. Jeigu mes ten visuomenę perkonstruosim, blogio nebeliks. Jeigu visiems duosim išmokas, pakankamai pavalgyti, valstybė taps gera mama, visais pasirūpins, tai viskas, gyvensim kaip rojoje. Tokia iš tikrųjų marksistinė vizija, ar ne, būsimo komunizmo. Užmirštant, kad taip yra moralinis blogis, kilantis iš žmonių santykių, bet yra taip pat ir šėtonas piktoji dvasia. Ir būtent šitas 200 metų filmas, jis labai aiškiai vaizduoja Liucijos vidinę kovą su šėtonu, kuris nori ją atitraukti nuo Marijos, nuo gėrio. Ir neveltui filmo viena iš pirmų scenų, kuri iliustruoja šitą šėtono ir Liucijos kovą, kuri atkartoja realiai kiekvienos moters ir šėtono arba kiekvieno žmogaus ir šėtono kovą ir atkartoja pirmosios Ievos kovą su šėtonu pralaimėta ir atkartoja naujosios Ievos kovą su šėtonu įvyksta bažnyčioje, kada jinai nueina pasimelsti. Bažnyčia kaip sodas ar nerojos, ir žiūri Mariją ir tada į ekraną šauna, čia yra sapnas jos, šauna, jie tarsi gyvatė šauna, ar ne? Nuo ten po to vis kartojasi filme įvairios pagundos Liucijai netikėti, komunikuojamos per vidiniais kanalais, ar ne, balsu vidiniu, tiek ir išoriniais, per kitus žmonės, nes šitonas veikia ir tiesiog, ir veikia per kitus žmonės, ir nekovoja tą dvasinę kovą, būti ištikimu Marijai ir neklausyti šitonų. Tai vat labai gražus toksai elementas, ar ne, ir jis truputėlį ir paaiškina, kodėl mano galva kinas kartais praplečia suvokimo tam tikro teologinio ribas, jis paaiškina, kodėl mes turime tos Marijos apsireiškimus. Marija yra ta riteris numeris vienas kovoje su šėtonu. Ir šėtonas irgi neužmiršo, ką jinai jam padarė. ir jinai tą dvasinę kovą kovoja. Ir tada jos apsireiškimas ir priminimas, ar ne, melskitės ir atgailaukite, tai yra karvedžio pasakymas, naudokite ginklus, kurie gali įveikti šitoną. Tai nėra šiaip, vat, kaip tam filme ateistas rašytojas sako, tai ko čia dabar, kodėl neliepia kentėti ir aukotis? Tai pasme, nu, nenormalu, turėtų sakyti, tikėkite manim ir mėgaukiteis gyvenimu, ar ne? Ne, nesako. Ir jis bando tame žiūrėti tam tikras psichologinės, psichiatrinės, tam tikras priežastis, remiasi Freud ir taip toliau. Bet tikėčiam atsakymas yra labai paprastas. Na, Marija, kur yra pagrindinis Dievo riteris, ar ne, ką labai gražiai Tolkinas pavaizdavo savo filme, kur pagrindinį priešo nazgulą nugali būtent moteris, ar ne, tai jos užduotis ir yra vis priminti ir priminti žmonėms apie tuos Dievo ginklus, kur yra būtini nuolatinėje žmogaus kovoje su piktai dvasia. Ir jeigu mes jų nenaudosime, tai mes tą kovą ir pralaimėsime. Tai tu regėtų ir Medžiugorje nuolatinis priminimas būtent nu, tam yra skirtas.
Gerbiami Marijos radijo klausytojai, jūs girdite laidą Filmai ir muzika krikščionims. Šiandien kalbamės su krikščioniško kino klubo įkūrėjus, su kino kritiku Ramūnu Aušrotu ir aš kunigas Sigitas Jurkštas apie filmus apie Fatimą. Ir grįžtant dar prie to filmo Warner Bros. Sukurto 1952 metais, bet tas jo nuoširdus tikėjimo žinios, krikščioniško tikėjimo žinios pertikimas, ar tai nėra toks atspindys būtent nuotaikos po antrojo pasaulinio karo, tarsi va, tuo momentu istorijos žmonės tarsi išmoko tam tikrą pamoką, kurią dabar jau vėl pamiršo?
Labai geras klausimas. Aš manau, kad taip, nes, pavyzdžiui, akademinė literatūroje kalbama apie kodėl tų religinių filmų gausa buvo po antrojo pasaulinio karo, aiškinama, kad visuomenė atsigrėžė į tikėjimą. Ir tuo atsigrėžimu į tikėjimą ir Holivudas ir pasinaudotos filmus kurdamas. Bet kokios tos atsigrėžimų į tikėjimą priežastys, tai pirmiausia išmoktos skaudžios pamokos, kurios ragino atrasti tuos tikruosius dalykus, kurie daro gyvenimą tvarų. Ir tikrai, man atrodo, tiek revoliucijos Rusijoje, tiek ir nacizmo ateimo nebūtų buvę, jeigu nebūtų buvę, na, užmiršimo, ant kokių pagrindų reikia statyti visuomenę ir civilizaciją. Nes, kad ir Hitlerio atveju, taip sakoma, kad jis pasinaudojo nusivylimu žmonių dėl ekonominės krizės, pasinaudojo nusivylimu tuo, kad Vokietija buvo žiauriai apiplėšta laimėjusių šalių, turėjo mokėti reparacijos, kurios neleido atsistoti ant kojų.
Netgi popiežius pirmą kartą pavartojo žodį socialinis teisingumas, kalbėdamas apie tai, kad jos buvo neteisingos, tos reparacijos.
Taip, būtent jos buvo neteisingos, nes ir gerai, kad po antrojo pasaulinio karo to metodo netaikė, bet buvo ir trečia dedamoji. Ta Vokietijos Respublika nuo 18 metų iki 33 metų, joje klestėjo labai didelis palaidumas. Ir kai tu kalbėjai apie tai, kad Rusijoje Leninas įvedė seksualinę palaidumą, tai nemažesnis seksualinis palaidumas neįvestas, kikime, įstatymu, bet de facto Veimaro Respublikoje, ypač Berlyne, mes galėjom pamatyti ne ką mažiau prastesnių dalykų, negu dabar mes matome kokį gėjų paradą. Šita didamoji kultūros, moralinės kultūros nuosmukis irgi į jį apeliavo Hitleris ir patraukė dalį žmonių. Tai, kai mes kalbam apie šitos laikus, turim atsiminti šitos du dalykus, tai yra tai, kad civilizacija arba visuomenė pirmiausia sugriaunama ne iš išorės, bet jinai yra sugriaunama iš vidaus. Romos imperija sugriovė būtent ne barbarai, bet negebėjimas įsilaikyti, kuris kilo iš moralinio palaidumo. Reikia šitą neužmiršti, kad taip mes turime rūpintis pirmiausia mūsų visuomenės moralinio statusu, nepamiršti šitų Fatimos ginklų ir taip pat neužmiršti istorinės pamokos Hitlerio, kad populizmas, kuris prisidengiamas aš ateisiu, jūs apginsiu, jūs mane išrinkite ir taip toliau, irgi yra ta forma, kuri istorijoje matyta ir kartota, kuri realiai nu, netveda į tą politikų norą perkurti visuomenę ant tų kitų pagrindų. Tai turėtume mes pasimokinti. Kalbant dabar apie tą holivudinį filmą Dievo motinos stebuklas Fatimoje, tai taip, jis yra toks, sakykime, pagal to laikotarpio supratimą buvo žiūroviškas, dabar turbūt yra truputėlį didaktinis, bet jisai labai sąžiningai, ką pats pastebėjęs, jisai labai sąžiningai koncentruojasi į esmę, ar ne, į tą religinę didaktiką, kas yra svarbu. Ir kadangi ta religinė didaktika dabar šiais laikais nelabai yra mėgstama, tai 200 metų filmas jisai truputėlį, kaip sakykime, reiškia, bando naudoti kitus metodus, ar ne, ir todėl filmas, sakyčiau, jeigu tu lygini 52 metų filmą ir 22, tai pirmas yra toks religinis, antras labiau pasaulietinis, sakykime, būtų, ar ne, norėtama tai ir platesnę žiūrovų auditoriją užgriepti, kad atsipirktų. Bet, sakykime, idealiausias variantas tarp šitų dviejų filmų, aš manyčiau, yra kitas, apie kurį mes dar nekalbėjom, tai yra 2009 metais sukurtas filmas 13 diena. Jis sukūrė broliai airiai, Janas ir Dominikas Higginsai. Ir būtent šitas filmas, mano nuomonė, yra pats geriausias filmas apie Fatimą. Nes jisai nebando įtikti labai plačią auditoriją ir jis nueina į gelmę tos istorijos. Gelmę turi jisai tiek ir psichologinę santykių, tiek ir teologinę gelmę jisai turi. Kaip tai jam gaunasi, tai labai paprastai jisai žvelgia į tą istoriją iš vaikų perspektyvos. Ką vaikai išgyveno, ką jie jautė, kaip suvokė tą išbandymą, kaip tas išbandymas palietė jų santykius su šeimos nariais, kaip palietė jų šeimas. Ir tame filme yra va tokių labai įdomių detalių, kurios paprastą istoriją, kurią mes visi žinom beveik mintinai, nuspalvina ir praplečia ir daro labai labai įdomią ir įtraukia. Ir jis panardina tą istoriją ir joje laiko, ir giliai panardina, ir laiko iki pat galo. O 200 metų filmo problema, kad jis vat norėdamas, kitaip konstruodamas, jis panardina, ištraukia, ir tas nutrūksti. Nepasineri tą istoriją ir tu dviem lygiais istoriją išgyveni ir tada atsiranda distancija žiūrėjimo. Tu labiau žiūri, sakykime, kaip sociologiniu žvilgsniu, o ne va to pasinerimo būdu. Kodėl tau turbūt patiko tas 50 metų filmas, kad jisai siūlo tą vat pasinerimą į siužetą, bet tas 2009 metų filmas 13 diena yra nepralenkimas būtent tuo būdu. Įdomu yra tai, kad filmas juodai baltas yra, nufilmuotas 2009 metais, nufilmuotas vien skaitmeniniu būdu, kiekimėlis labiau toks videofilmas, kuriame ir naudota tikrai nemažai specialiųjų skaitmeninių technologijų priemonių. Matosi, kad truputėlį gal to kapitalo pritrūko, tai kai kur matosi, sakykime, kampai, kompiuterinis maketavimas ir manipuliacijos visokios, nu jos tikrai labai brangiai, kai nori labai ilgai užtrunka, ar ne? Bet tai mano galva atsiperka ir kas man dar gražu tame filme 13 diena, tai yra filmuota vietoje, Portugalijoje ir labai vietiniai aktoriai filmuoti. Jeigu 200 metų filmas tik bando žaisti su žinomam pavardėjim, Harvis Keitelis vaidina tą žurnalistą Sonia Braga, garsi jau pasenusi ispanų aktoriai žvaigždė, vaidina seserį Liuciją ir kiti aktoriai yra gana žinomi. Tai šitoje vietoje vaidina visai nežinomi aktoriai, parinkti pagal koloritą, tai pagal gymį ir vaikų vaidybą. Tikrai labai, sakykime, matėsi, kad vaikai įsitraukė į tą vaidybos procesą ir gavosi tikrai geras filmas. Kaip minėjau, tas 13 diena, jisai pateikė tokių detalių, kurios leidžia suprasti, kad apreiškimas, na, nėra, va čia tau dabar malonė, ar ne, va aš čia visą gyvenimą meldžiuosi ir aš malonių negaunu, man Marija nepasirodo. Vat aš labai norėčiau, kad man Marija pasirodytų už visas tas rožinio dalis, kurias aš sukalbėjau, ar ne? Tai jis apreiškimas yra iš tikrųjų sunki dovana. Ir tas filmas labai gerai tą dalyką iliustruoja. Ir ta sunki dovana ne tik tai, kad jiems teko, sakykime, kentėti ir du išregėtojų labai greitai mirė, bet ir sunki dovana socialinė prasme. Patyčios, bendruomenės, atstumimas, įtempti santykiai šeimoje, ypatingai tarp Liucijos ir jos mamos, ar ne. Galiausiai tas kontekstas, kuris dažnai nėra matomas, apreiškimas įvyko lauke, kurį nusipirko Jacintos ir Pranciškaus tėtis, sutaupęs pinigus, kad galėtume jame auginti javus ir ganyti avis, tai reiškia, tai buvo jų šeimos santopos investuotos į lauką, kad išlaikyti šeimą. Ir kai ten tapo piligrimystės vieta, ten nebuvo įmanoma nei avių ganyti, nei javų. Tas 20 metų filmas truputėlį vaizduoja. Ir reiškia, tai šeimai tai tikrai nebuvo dovana, kaip galėtų būti, galėtų pasirodyti iš pirmo žvilgsnio. Šitos visus aspektus filmas labai 13 išplėtoja, o 20 metų filmas būtent iš 13 dienos ir paima va, tas, šitas detalės. Ne pats sugalvoja, bet iš 9 metų filmo. Tai kine taip yra daroma ir geras režisierius arba scenaristas jisai pasižiūri, kas buvo prieš tai ir pasiima, kas geriausia ir bando sukurti savo dar geresnę versiją. Va, bet jeigu, sakykime, reikėtų balsuoti, kuris filmas, sakykime, yra organiškiausias ir giliausiai užkabinantis dvasinę plotmę to įvykio, tai būtent 2009 metų filmas 13 diena.
Ir jau mūsų laida visai eina į pabaigą, bet dar, sakyčiau, balsuočiau aš už tokį dokumentinį filmą, kuris vadinasi Finding Fatima, sukurtas 2010 metais, nes ten yra tokia dokumentika surišta su meniu net vaizdavimu ir prasideda labai tokia galinga scena, kaip skrenda lėktuvai, numeta atominę bombą Hirosimoje, kurie akimirksniu pražudo 80 tūkstančių ar daugiau žmonių. Ir ten, už ten pusės kilometro nuo to epicentro, to pačio žydinio, na žodžiu, už ten vos ne 5 mylių ar kiek panašiai, nuo epicentro, gyvena keli jezuitai, kurie visiškai liko nepaliesti. Ir čia yra tikras istorinis faktas. Jie net iki senatvės nesusirgo jokia spindulinė liga, jų net nesugriovė tos koplyčios. Ir jie sako, nu turbūt vienintelis paaiškinimas tas, kad mes gyvename Fatimo žinia, kodėl ta atominė bomba mūsų nepalietė. Tai va šitas pradžia taip intriguoja, kad taip įtraukia. Ir paskui labai gražiai turbūt ten yra irgi kadrai iš kažkokio tai meninio filmo, ar ne, paimti šitame filme.
Tai iš to pačio filmo 13 diena turbūt yra paimti, nes tavo paminėto dokumentinio filmo Finding Fatima, atrandant Fatima būtų turbūt lietuviškai teisingas pavadinimas. Tai yra tie patys režisieriai, Airė, Janas ir Dominikas Higginsai. Jie 9 metais sukūrė meninį filmą, o paskui 10 metais, kadangi ten vietoje filmavo, dar panaudoja užfiksuotas dokumentinius kadrus, sukomponuoja su savo 9 metų filmo epizodais ir dar įdeda tą japonišką elementą. Ir galiu pasakyti, kodėl įdeda, nes kitas jų filmas, kurį jie po to sukūrė, buvo sukurtas Japonijoje, vadinasi visa tai, kas išlieka. Ir tai yra istorija apie Japoną gydytoją Takashi Nagai, kuris patyrė taip pat bombos susprogdinimą, dabar nepasakyti, Hirosimą ar Nagasaki, ir jis po to atsivertė, tapo kataliku ir visą gyvenimą pragyveno kaip doras krikščionis, kuris rūpinosi vargšais. Tai čia jau jų sukurtas kitas filmas. Tai tas dokumentinis filmas buvo jau, kai jau jie vieną darbą padarė ir jau galvoja apie kitą filmą ir vat susilydė tuo metu į tą dokumentinį filmą. Jis toks tiltas tarp jau dviejų projektų, kuriuos tie režisieriai darė.
Geras. Tai vat man tas filmas tikrai labai patiko ir aš tikiuosi, kad jisai irgi atsiras su lietuviškai su pitrais. Toje svetainėje galėsite rasti krikščioniškifilmai.lt. Ir dar vienas buvo toks pradėtas kurti, bet nežinote turbūt, kaip jo likimas buvo. Fatimos apsireiškimų šimtmečiui turėjo išeiti animacinis pilnametražinis filmas Fatima, bet atrodo, kad nutrūko jo kūrimas, ar ne?
Taip, neišėjus į eterį, kaip pats tas minėtas 200 metų filmas Fatima, irgi premjera turėjo vykti 2017 metais, pasirodė po 3 metų tik tais, ar ne, šimtmečiai pavėlavo. Tai tik rodo, kaip yra sunku sukurti tokio turinio filmus ir režisierius visada rizikuoja. Sakykime, paskutinis Alejandro Monteverdi filmas Cabrini apie Pranciską Kabrinį Amerikos pirmąją vietinę šventąją, ar ne? Jis, sakykime, kino ekranuose jisai patyrė didžiulę nesėkmę. Jis žlugo, labai paprastai sakant, nors filmas tikrai yra geras. Tai yra viena iš priežasčių, kodėl jis nebuvo atvežtas parodyti mums į Lietuvą, todėl kad Lietuvos distributoriai, kurie vertina, ar atsipirks, neatsipirks, jie pamatė, kad jie su tuo filmu paprasčiausiai mokės už licenziją, o žiūrimimo nebus.
Bet gera naujiena tai, kad visi Angel filmai, anksčiau ar vėliau, jie bus prieinami visiems internete ir netgi bus prieinami turbūt daugeliu kalbų, nes jie turi tą
Tai ačiū Dievui, kad projektą. Jie turi tą ne tik tais, sakykime, pelno maksimizavimo, bet ir evangelizacinę tą misiją atlieka, bet čia turbūt galima pakalbėti ir apie kiekvieno iš mūsų kaip krikščionio atsakomybę. Ne? Jeigu mes galim truputėlį palaukti, kol tas filmas taps prieinamas legaliu būdu, tai turbūt būtų dora ir teisinga palaukti, o būtų neteisinga, nedora ir netgi nuodėmė ir pagunda, kurią mes pasiduodame pamatyti jį anksčiau negu laiko, ar ne?
Aš jau mačiau jį kažkur tai įdėta.
Tai va, tai nes su tuo laisvės garsas, ar ne, jis pasiekė Lietuvą anksčiau piratiniu formatu, negu parodė kino teatras. Žinau, kad jisai buvo, bet galvoju, nu vis tiek palauksiu, nes aš noriu susimokėti už šitą filmą, nes aš žinau, ką reiškia tokį dalyką padaryti, ką reiškia sukurti filmą, kiek tai kainuoja. Tai va, tai kalbant ir vat, apie Kabrinį ir kitus krikščioniškus filmus, tikrai reikalinga mūsų supratingumas ir parama. Pirmas dalykas – palaukti, kol jie pasirodys, o tada už juos susimokėti. Ir padarysit artimo meilės darbą.
Ir netgi turbūt, jeigu atrandam, kad ir kažkur nemokamai pasižiūrėti, vis tiek mes galime pasižiūrėję, jeigu mums patinka tikrai tas filmas įsigyti. Internete yra, pavyzdžiui, galima užsisakyti kompaktą originalų. Ir tokiu būdu paremnės, na, ne visada, kur yra filmai įdėti YouTube, ne visada mes žinom, kaip ten yra, kartais būna ir nelegaliai įdėti.
Aš galvau, kad jeigu, sakykime, na, jau jūs pamatėt filmą nelegaliai, ar ne, ir norite, sakykime, kompensuoti tai, ar ne, kai filmas pasirodo, yra žmonių, kurie negali susimokėti už filmą. Tai, sakykime, gerą religinį filmą, nuvažiuokit pas savo seną mamą, ar ne, atsiveškit kompiuterį, įjunkit susimokėkit už tą filmą, jungit ir parodykit gražų filmą apie Fatimą savo mamai arba tėčiui ir jie tikrai bus dėkingi.
Tai tuo šią laidą norime šiandien ir baigti ir dar prisimnant tuos skaudžius įvykius, būtent kada buvo kuriamas tas minėtas filmas 52 metų, galime vis dėlto išlaikyti viltį, kad nors antrasis pasaulinis karas buvo labai žiaurus, bet matome, kad buvo ir gerų vaisių. Dievo leidimas tam įvykti viena vertus buvo todėl, būtent todėl, kad žmonės nepaklausė mergelės Marijos žinios Fatimoje, nes jį kalbėjo, kad jeigu žmonės paklausys, antrasis karas neįvyks, bet jeigu nepaklausys, tuomet įvyks. Bet kita vertus, net ir įvykus tam karui, vis tiek žmonės turėjo tokį atsigrėžimą į Dievą. Tai pasitikėkime, kad viskas išeina į gerą mylintiems Dievą ir stenkimės ne tik tuose filmuose ieškoti malonaus laiko praleidimo, bet ir geriau ir giliau suprasti tą labai svarbią Fatimos žinę, kurią mus perdada Jėzus per mergelę Mariją. Šiandien su mumis laidoje dalyvavo krikščioniškojo kino klubo įkūrėjas ir kino kritikas Ramūnas Aušrotas ir aš kunigas Sigitas Jurkštas. Sudie.
Sudie.